Šie svētki notiek Latgales kongresa simtgades programmas ietvaros. Šeit ierodas kori, folkloras kopas, vokālie ansambļi, pūtēju orķestri, arī deju kolektīvi no visiem Latgales novadiem. Tas būs neparasts pasākums, jo blakus tradicionālai kultūrai. Blakus būs arī jaunrade, mūsdienu muzikālā kultūra, ar daudziem jaukiem un pazīstamiem solistiem, ar modernās mūzikas grupām. Un, protams, arī šeit blakus būs māksla, jo Latgales muzikālo kultūru var brīnišķīgi savienot ar vizuālo mākslu. Un tādā ļoti jaukā, neparastā, varētu teikt, pat mākslas, mūzikas, dejas, simbiozē, performancē, iezīmēt Latgales vietu visas Latvijas kultūras telpā. Šo visu varēs redzēt Višķu estrādē. 2018. Visi aicināti uz Višķu katoļu draudzes baznīcu uz nelielu svētbrīdi. Un 2019. Ir svētku koncerts.